Baba Mtakatifu Francisco katoa wasia wa kitume Gaudete et Exultate, yani furahini na kushangilia, uitwa utakatifu katika ulimwengu mambo leo. Wasia huu wa kitume umezinduliwa siku ya Jumatatu, kumbukumbu ya Bikira Maria kupaswa habari kuwa atakuwa ni mama wa Mungu. Kristo Yesu anawaalika wote wanaoteseka au kudhulumiwa kwa ajili yake kufurahi na kushangilia, kwani yeye ni chemichemi ya maisha na furaha ya kweli. Anataka waja wake kuwa kweli ni watakatifu, mwaliko na changamoto inayojionyesha katika sehemu mbalimbali za maandiko matakatifu. Baba Mtakatifu anasema lengo la wasia huu ni mwaliko wa kuwa watakatifu katika ulimwengu mambo leo, kwa kutambua vizingiti, changamoto na fursa ambazo zinaweza kutumiwa na waamini kufikia utakatifu wa maisha. Kristo Yesu anawaalika waja wake ili wawe watakatifu, watu wasiokuwa na hatia mbele zake katika upendo. Wasia huu wa kitume umegawanyika katika sura kuu tano. Sura ya kwanza ni wito wa utakatifu, sura ya pili ni adui wa utakatifu, sura ya tatu mwanga katika maisha ya mwalimu, sura ya nne alama za utakatifu wa maisha katika ulimwengu mambo leo, na sura ya tano mapambano ya maisha ya kiroho, kukesha na kufanya mang'amuzi. Sura ya kwanza, wito wa utakatifu. Baba Mtakatifu Francisco katika sura hii anasema watakatifu ni watu wanaotia shime pamoja na kuwasindikiza waamini wenzao kama vyombo na mashuhuda wa imani na matumaini, kama ilivyokuwa katika agano la kale. Hata leo hii hawa ni watu wanaoweza kuwa ni ndugu, jamaa na marafiki, watu wanaosadaka maisha yao, mashuhuda wa upendo wa Kristo na wale wanaoendelea kujitosa kwa ajili ya umoja wa kanisa. Hawa ni majirani wanaotangaza na kushuhudia utakatifu wa maisha katika uhalisia wa maisha ya kila siku pasi na makuu. Ni watu wanaoshuhudia unyenyekevu katika maisha kiasi hata cha kuacha alama za mvuto na mashiko katika uekumene wa damu, kama unavyofafanuliwa na Mtakatifu Yohani Paulo wa Pili. Wakristo wote wanahamasishwa kuwa watakatifu kama Baba yao wa mbinguni alivyo mtakatifu. Baba Mtakatifu anakaza kusema hata wewe unaitwa kuwa mtakatifu katika maisha yako, kama mtu wa ndoa, maisha ya kuwekwa wakfu, mfanyakazi na mhudumu wa upendo kwa jirani zako. Neema ya utakaso inaweza kuwasaidia waamini kuambata njia ya utakatifu kwa kukumbatia matunda ya Roho Mtakatifu. Waamini kwa njia ya maisha na ushuhuda wao wawasaidie kuyatakatifuza malimwengu kama vyombo na mashuhuda wa huruma ya Mungu kiroho na kimwili. Wakristo watambue kwamba wanashiriki katika maisha na utumwa wa Kristo Yesu hapa duniani, kumbe wanatumwa kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha yao kadiri ya historia na changamoto za kiinjili. Daima kwa kuungana na Kristo Yesu katika fumbo la maisha na utume wake, kielelezo makini cha ufunuo wa huruma ya Baba kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Utakatifu ni mchakato unaowezesha waamini kuishi upendo katika utimilifu wake kadiri ya nguvu na mwanga wa Roho Mtakatifu. Maisha ya kila mwamini yawe ni kielelezo cha utume kutoka kwa Kristo Yesu, anayetaka kuwaletea waja wake mabadiliko katika maisha licha ya udhaifu na mapungufu yao ya kibinadamu, daima wakijitahidi kuambata upendo wa Kristo katika maisha yao. Baba Mtakatifu Francisco anasema kuna vitendo ambavyo vinatakatifuza watu, hasa pale waamini wanapojizatiti katika ujenzi wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika misingi ya haki, amani na upendo. Maisha ya sala yanayomwilishwa katika huduma kama sehemu ya mchakato wa kuyatakatifuza malimwengu. Baba Mtakatifu kwa namna ya pekee anawataka waamini kujifungamanisha na tasaufi ya utume kama inavyodadavuliwa kwenye waraka wake wa kitume Furaha ya Injili, tasaufi ya ekolojia inayofumbatwa katika waraka wake wa kitume Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote. Tasaufi ya maisha ya familia imefunuliwa kwenye waraka wake wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia. Waamini wajenge utamaduni na sanaa ya kukaa kimya mbele ya Mungu ili waweze kusikia kile ambacho Mwenyezi Mungu anataka kuzungumza nao kutoka katika undani wa dhamiri zao nyofu. Moyo wa utakatifu upambe upweke wa maisha. Hakuna sababu ya kuogopa kuambata utakatifu wa maisha. Kama iliwezekana kwa Bakita aliyetekwa nyara na hatimaye kuuzwa utumwani, lakini kwa njia ya ushuhuda wa maisha yake amekuwa mtakatifu. Hii inaonyesha kwamba utakatifu ni jambo linalowezekana kabisa. Uinjilisaji mpya unafumbatwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko, kwa kuwa chumvi ya dunia na mwanga wa mataifa. Maafa makubwa yanayoweza kumkumba mwanadamu ni kushindwa kuwa mtakatifu. Sura ya pili ni maadui wa utakatifu. Baba Mtakatifu Francisco katika sura hii anagusia mitindo potofu ya utakatifu wa maisha unaoelea katika ombwe akili bila ya kumtegemea Mungu wala kumwilishwa katika uhalisia wa maisha. Hawa ndio wale watu wanaomtafuta Mungu bila ya Kristo Yesu, wanaomtaka Kristo Yesu bila kanisa, au kulipenda kanisa bila watoto wake. Haya ni mawazo yanayoendelea kusumbua vichwa vya watu wa nyakati hizi. Ni watu wanaotaka mafundisho ambayo kamwe hayana fumbo ndani mwake, kwani wanayo majibu ya maswali yote yanayomtatiza mwanadamu. Hawa ni watu wanaodhani kwamba wanaweza kumweka Mwenyezi Mungu mfukoni mwao na kumtumia kama wanavyotaka. Waamini wanapaswa kutambua kwamba uwezo wa mwanadamu kufikiri una ukomo wake. Hawawezi kuhalalisha kweli za kiinjili ili kukidhi matakwa yao binafsi, na kwamba mafundisho tanzu ya kanisa yanaendelea kufafanuliwa daima katika maisha, na kwamba taalimungu na utakatifu wa maisha ni mambo yasiyopingana wala kusigana. Hekima na busara ya Kikristo inafumbatwa pia katika huruma na upendo kwa jirani. Waamini waendelee kupambana na maadui wa utakatifu wa maisha kwa kujikita katika ibada ya kweli inayomulishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili. Baba Mtakatifu anasema hata leo hii bado kuna wazushi na wakani mungu, kwani wanadhani kwamba kila jambo linategemea utashi wa binadamu na kusahau huruma na upendo wa Mungu ambaye aliwapenda binadamu kwanza. Hawa ni watu wanaoshindwa kutambua karama, mchango na nafasi ya kila mwamini katika maisha na utumwa wa kanisa. Hakuna mtu aliyebarikiwa kufanya yote kwa ukamilifu, bali watu wanategemeana na kukamilishana katika unyenyekevu. Watu wakiri na kutambua karama, uwezo na mapungufu yao katika maisha, kwani neema inajikita katika asili ya binadamu. Mama Kanisa anaendelea kufundisha kwamba watu wanahesabiwa haki si kwa matendo yao, bali kwa njia ya neema inayobubujika kutoka kwa Kristo Yesu. Lakini ikiwa ni kwa neema, haiwi kwa matendo tena, au hapa neema isingekuwa neema. Wito huu wa uzima wa milele ni wa Mungu. Wote kabisa twategemea kazi ya Mungu, kwani yeye peke yake anajifunua na anajitoa mwenyewe, wapita maweza ya akili na nguvu za utashi wa kibinadamu. Watakatifu walijitahidi kutenda haki mbele ya Mungu na jirani zao, wakamulisha upendo huo katika uhalisia wa maisha yao. Wazushi mambo leo na wakani Mungu wanaendelea kujionesha kwa kujikita katika sheria kanuni za kanisa, liturujia na mafundisho tanzu ya kanisa, kwa ajili ya kujikweza kwa kujitafutia umaarufu usiokuwa na tija wala mashiko, badala ya kujiaminisha kwa Roho Mtakatifu katika unyenyekevu na upendo, ili hatimaye kuwa ni vyombo na mashuhuda wa uzuri na furaha ya Injili, ili kuzima kiu na matamanio halali ya watu wa mataifa. Baba Mtakatifu anakaza kusema kuna itifaki ya karama na tunu msingi zinazowaunganisha waamini ili kuambata mambo msingi katika maisha na utume wa kanisa. Tunu hizi ni imani na upendo. Baba Mtakatifu anawaalika waamini kuzitafakari tunu hizi na kufanya mang'amuzi mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Francisco kwamba wosia huu wa kitume utawasaidia waamini kuambata hija ya utakatifu wa maisha, ili kweli waweze kuwa ni watakatifu kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa kusaidiana na kuhimizana katika mchakato wa utakatifu wa maisha, ili waamini wote waweze kushiriki furaha ya uzima wa milele. Wosia huu wa kitume Gaudete et Exultate, yani furahini na kushangilia, wito wa utakatifu katika ulimwengu mambo leo, umetolewa na Baba Mtakatifu Francisco na kuletwa kwako na sauti ya kinabii Paris Celeste Nyanda, Vatican News.
Katika kazi zangu nitaitangaza sifa ya Bwana, katika shida zangu nitaitangaza sifa ya Bwana, na katika mateso nitaitangaza sifa ya Bwana, na katika uchungu nitaitangaza sifa ya Bwana, na katika huzuni nitaitangaza sifa ya Bwana, na katika furaha nitaitangaza sifa ya Bwana, na wakati wa raha nitaitangaza sifa ya Bwana. Fire!